Groot Drama.
Baie welkom, dit is Groot Drama op Groot FM 90.5. Ek is Pieter Kloete en saam met my is Dr. Jaco van die Kerk. Lekker snoesig daar by sy huis en ek lekker snoesig hier in die atelier. Hallo Jaco.
Hi Pieter, goeienaand aan almal wat luister ook. Ja, ons praat vanaand, gelukkig nie direct COVID nie, maar ons praat oor PPE. En PPE, denk ek, moet mense net vir die meeste mense sê, staan vir Personal Protective Equipment. So dis al die goeders wat die gesondheidswerkers nodig het om hulle self te beskerm teen die virus. En ons praat later met Dr. Franco Swart, wat dan deel is van die organisasie, A Plea for PPE, wat een nie winsgevende organisasie is nie. Wat ek sien vandag initiatief begin het, wat hulle wil 2 miljoen rand insamel om PPE vir die gesondheidswerkers daar buiten te kry. En ek dink dis ongelooflik belangrik, want dan sit ons 'n groot tekort aan goed soos maskers en handskoene en kappies en oorskoene en oorjasse en alles wat eintlik die voorwerkers in hierdie epidemie of pandemie ongelooflik gaan beskerm. En is ons nie na die gesondheidswerkers kyk nie, dan gaan hulle siek word en dan sal niemand om na die groot massa pasiënte te kyk nie. Nee, so ek dink is 'n baie belangrik Dr. Franco Swart later.
En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor malaria weer, weens een van ons luisteraars wat vir ons laat weet dat hulle gediagnoseer was met malaria, nee Jaco?
Ja, malaria, dit is eintlik 'n interessante storie wat ons oor gaan praat, want dit is eintlik nie in 'n typiese malaria area nie, en die malaria tydperk is ook besig om verby te gaan. Malaria is gewoonlik meer in die somer, maar ons moet weet, dit kan hierdie tyd ook nog gebeur, mens moet nooit vergeet daarvan, met die diagnose van pasiënte nie. Vooral omdat ons allemaal is nou net bekommerd oor COVID en ons vergeet baie keer van al die ander siektes. So ons moet definitief nie vergeet van malaria nie.
So bly ingeskakel, lekker propvol program, Groot Drama vanavond, en ons wil ook graag jy moet saam gesels. Ons gaan nie Facebook live nie, weens omdat Jaco nou daar by sy huis sit en ek sit in die atelier, is dan nie regverdig om net hier te livestream, want wie wil nou net vir my kyk. So ons gaan wel, ons Telegram en WhatsApp is nog steeds oop as jy wil saam gesels op 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. As jy enige vraag oor PPE, en ek dink nou is miskien ook die tyd om 'n bietjie daai vraag te vra oor, is dit belangrik dat ek as 'n gewone mens wat nou wil uitgaan en gaan inkopies doen, is dit belangrik vir my om masker te dra? Is dit belangrik vir my om 'n surgical mask te dra? Is dit belangrik vir my om surgical handskoene aan te trek of so iets? So as jy enige vraag het oor dit, jy is minstens welkom, die lyn is oop, 061-610-4576, standaard tariewe geld, en dit is ons Telegram en WhatsApp lyn, vra daai vraag, en Dr. Jaco gaan bietjie later by jou daai vraag beantwoord, so bly ingeskakel.
Groot Drama op Groot FM
90.5. Welkom terug, is Groot Drama op Groot FM 90.5. Saam met my is Dr. Jaco van die Kerk, al die pad van Montana af, uit sy huis uit. Jaco, die huidige statistieke van COVID in Suid-Afrika, ons is nou al 2 weke in met inperkings, moeilike besluite moet gemaak word deur die president in die volgende paar dae oor of gesnit gaan verleng of nie. Hoe lyk dit vir jou op hierdie stadium?
Pieter, dit is een baie moeilike besluit, denk ek, wat hy het, wat voor hom lê, en ek denk, maak nie saak wat hy besluit nie, dit gaan probleme veroorsaak. Aan die een kant, as jy dit langer maak, wat eintlik, denk ek, die regte ding sou wees, as mens na infeksiebeheer maatreëls moet kyk, dan gaan meeste van die besighede in ons land dit nie maak. Ek denk nie, ons land is ekonomies sterk genoeg om dit te oorleef nie. Aan die ander kant, as hy dit gaan langer maak, is die vraag, hoe lank maak jy dit? Jy moet dit dan 14 dae na die laaste positiewe patiënt hou, en hoe lank gaan dit wees? Gaan dit nog 2, 4, 6 maande wees? Want ek dink, hierdie getal wat ons het, en die laaste getal wat ek het, is 1749, ek dink nie, dit is al opgedateer nie, is eintlik maar net 'n sema.
Ek sien nou net op net 25, het letterlik, Jaco, nou net toe jy gesê, daar is nog die jongste syfer, het hulle nou net het geplaas, so, Dr. William Kiesie, minister van gezondheid, het nou vanavond letterlik, nou net toe Jaco gepraat het, die syfers bekend gemaakt, daar is 'n toename van 5 patiënte, wat positief getoets is, en 6, of althans, excuse net van die dodetal het van dinsdag tot woensdag met 5 toegeneem, excuse toch, en 96 nuwe infeksies is aangemeld en die bevestigde aantal coronagevalle nou in die land is 1845.
Ja, en ek dink is nog steeds net 'n druppel in die emmer, as mens vat die laaste artikel en uit die aard van die saak, dit word by die uur meer, maar die laaste artikel wat ek gelees het, was 55.000 mense getoets, waarvan 8.000 in die staatssektor getoets is, en die rest het die privaatsektor getoets, so dit is nog steeds net die mense wat kan bekostig om die toets te doen, wat getoets word, en wat dan duidelike simptome het. So, die groot persentasie van mense wat siek is, word nog steeds nie in deel van die statistiek opgeneem nie. So, ek dink, ons het regtig baie onderskatting van die werklike probleem. En ek dink, ons is nog aan die opgaan, as mens na die ander lande in die wêreld kyk, ons is nog ver van waar ons piek tempo van toename gaan bereik. Ek dink hy het 'n baie moeilike besluit wat voorlê, en maak nie saak wat hy besluit nie, ek dink dit gaan baie mense benadeel, en dit gaan maak nie saak watter kant in die probleme veroorsaak potensieel.
Ja, ek meen ons kyk self na Engeland en ouens soos Amerika, wat eintlik veronderstel is om eerste wêreld lande te wees, waar mens veronderstel is om eerste wêreld behandeling ook te kry, en ek meen Amerika is tans al reeds 418.000 mense is al reeds positief getoets, waarvan 14.000 ongelukkig oorlede is in die virus, en dit is net in Amerika, nee, en dan kyk die mense na byvoorbeeld die Verenigde Koninkryk, hulle staan tans op 60.000 bevestigde gevalle met 7.000 sterfte gevalle. Jaco, is ek korrek om te sê dat indien ons, kom ons sê byvoorbeeld soos die Verenigde Koninkryk, as ons op 60.000 staan met positief getoeste persone, dat die dodetal moontlik triple dit kan wees van die Verenigde Koninkryk, juist omdat ons ook sit met groot probleme wanneer dit kom met tuberkulose en HIV vigs en die meer onder ons landsburgers.
Ja, definitief Pieter, ek dink wat dit moeilik maak om te vergelyk is met die Verenigde Koninkryk is die grootste gedeelte van hulle systeem is 'n staatssysteem of 'n national health systeem. So hulle is eintlik almal een systeem waar ons nog steeds die twee systeme van privaat sektor en staatssektor het. Ek dink die privaat sektor se behandeling is steeds, ek wil nie sê beter nie, en dit is baie kontroversieel, maar ek dink nog steeds, ek dink ons sterfte syfer in die staatsdiens en die staatssektor kan definitief triple en meer wees. En die rede daarvoor is maar omdat die staatssektor oorweldig word deur die aanvraag van deur die pasiënt, jy weet, daar is so baie pasiënte vir so min eintlik basies behulbronne, dat ek dink, as ons in dieselfde situasie sit, gaan ons 'n groot, groot probleme en ons sterftesyfer gaan waarskynlik baie hoër wees. Ek dink, as 'n mens dink aan die laer sosio-ekonomiese groepe en die groepe waar tuberkulose en HIV baie hoog is in terme van prevalensie, gaan mense baie hoë sterftesyfers sien, veral in die staatssektor, en ek dink dit is 'n ding wat aan die einde van die dag waarskynlik gaan oorspoel na die privaat sektor toe ook. En ek het gisteraand op die nuus gesien dat hulle sê die staatssektor gaan waarskynlik van die privaat sektor gebruik maak sou so iets gebeur. Wat ek dink ook groot probleme noodwendig daar gaan stel. Definitief.
Ja, ons gesels net hier nou 'n bietjie verder met Dr. Franco Swart. Hy het 'n nuwe initiatief geopen, juist om bietjie meer PPE uit te kry by die private sektor, as ook by die staatsinstellings, as op die daar gesels, so bly ingeskakeld. Thuis enige vraag het 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en ons is op WhatsApp en Telegram, as jy vir ons boodskappe wil stuur, so bly ingeskakeld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, Groot Trauma, Groot FM 90.5. Ek gesels met jou by co-host, Dr. Jaco van Niekerk, wat in Montana is, en dit is via Skype, en dan het ons ook telefonies vir Dr. Franco Swart op die lijn, al die pad van Bloemfontein af. Hallo, Franco.
Goeienaand, Pieter, dankie dat ek aan saam gesels.
En Dr. Jaco, jy
is... Goeienaand. Yes. Goeie mense uit Bloemfontein uit.
Franco, kan jy vir Jaco hoor?
Ek hoor nie vir Jaco nie, maar ek kan vir jou hoor, Pieter.
Ok, maar wat Jaco sê is, hy sê goeie mense kom daar in Bloemfontein uit, want Jaco het ook in Bloemfontein studeer, so hy is maar van die area af.
Dis een feit daar, hoor.
Jaco, ek wil net seker maak, jy kan vir Franco hoor, nee?
Baie mooi hoor, ja.
Ok. Franco, net so vannacht bykie oor, weet van waar of jy vandaan kom, jy het medische saad, jy is een dokter, maar jy het ook een passie vir trauma. Ons gaan bykie later gesels oor jou project, wat jy saam met ander persoon ook doen, a plea for PPE. Goed. Maar ons bykie meer oor jou weet hoe het jy in emergency, of hoe het jy is een belangstelling gekry, en eerst om medische te swat, en dan oor emergency medicine of trauma.
Goed, ja, kijk, ek is nou op hierdie stadium een medische beambte, en ek werk in die afgelope paar jaar in noodmedisyne. Ek het in heel wat noodeenhede gewerk in die land, in die staat, in die privaat sektor, en die afgelope jaar ook vir internationale maatskappy, waar ek oor die wereld oor skepe gewerk het, en dis nou waar ek my onlangse blootstelling in Asie gehad het, en ja, oor die algemeen het ek een liefde vir snuiken, en ook vir trauma en vir noodmedisyne, so dis ek kom ek graag hiermee betrokken raak.
Omdat jy nou so ooral weer gewerk het oor see en lande soos Japan en die meer, hoe streng is hulle wanneer het kom met PPE? En PPE vir die wat nie weet nie, staan vir personal protective equipment, dit is nou wat dokters moet dra, soos handskoene, maskers en die meer.
Ja.
Oor die algemeen, kom ons sê, bijvoorbeeld as ons nou COVID-19 uit die kwadraat los vereers, hoe is PPE en die belangrikheid daarvan in ander lande as ook in Suid-Afrika in vergelijking?
Kijk, so dit behoort ooral belangrik te wees. PPE behoort deel van jou standaard toerusting in hospitaal te wees in enige opzet. Dis in die staat en privaat ook. In sekere afdelings gaan nie meer daarvan gebruik as ander, vooral as het nou by infectieve siektes kom. Maar in die eerste wereld, soos bijvoorbeeld in een plek as Japan, weet is dit iets wat redelijk beskikbaar is gewoonlik. Hulle is toegerus en hulle beplanning en hulle stelsels is baie goed om hulle mense te beskerm. Aan die ander kant, so in Zuid-Afrika is dit ook deel van standaard procedures en van standaard toerusting en beskerming vir die voorste linie werkers, die weer die gezondheidswerkers en in alle hospitale. Maar op hierdie stadium sit ons definitief met een achterstand in termen van toerusting wat beskikbaar is. Maar het behoort al ooral even effectief te wees.
En wat is die belangrikste PPE-toerusting daar buiten vir dokters, sisters en die ouens wat rechtig nou half in die voorste linies werk?
So dat weer eens, soos ek nou genoem het, het hang af precies in wat er opzet jy jouself bevind. Mens gaan bijvoorbeeld nie as mens in area net toetsing en screening doen in gemeenskappe, dieselfde PPE gebruik as wat jy in die ICU gaan gebruik met die positieve patiënt nie. So op hierdie stadium die goed wat die grootste tekort het, of die grootste tekort dan is maar jou maskers en handskoene. Specifiek nou maar die chirurgische maskers, as ook die N95 maskers, waar dan nou baie gepraat word op hierdie stadium, en waar nou groot tekort internationaal is. So dis die grootste tekort op hierdie stadium, maar die volle toerusting is ook nodig, en dit sluit baie goed in, dit sluit in die gezigskerms in, dit sluit boots wat mens om jou skoene kan dra, oorpakke, voorskote, goggles, maskers, verskeiding, en dit is natuurlijk ook die skoonmaakmiddels waarmee jy jou hande kan was. Daar is baie toerusting wat deel maak van PPE.
Dis Dr. Franco Swart, ons gaan net hierna bykie verder met ons gesels, Dr. Jaco van die Kerk is ook hier so via Skype, so bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma
Welkom terug, as jy by ons aangesluit het. Jaco van die Kerk is weer by my, Dr. Jaco van die Kerk van Med24 se Trauma Eenheid, soos elke woensdag, en ons gesels ook telefonies met Dr. Franco Swart, al die pad van Bloemfontein, oor een nieuwe project. Ons het voordat bykie gesels oor die belangrikheid van PPE en dokters Franco Swart ook nogal baie internationaal hoe kan een mens sê, gaan werk in verskillende situaties en ook daar gesien na die belangrikheid van PPE. Franco, hoe het jy betrokken geraad by die organisatie Plea for PPE?
Pieter, so hierdie organisatie het nou begin met die idee, daar is nogal een dynamische span wat hierdie tot stand gebring het oor die laaste 2 weke, en En dit begin omdat hulle self vriende het wat eers aan hierdie tekort aan die PPE gevoel het. En toe vra hulle eintlik maar vir hulle self, wat kan ons hieraan doen? En so, as gevolg van my onlangse ervaringe in Asië, het die leier en die drijver van hierdie veldtog op hierdie stadium, Nathaniel de Kok, van het te hore gekom en een boodskap en oproep later is ek toe aan boord en is die deel van die span om hierdie ding tot stand te bring.
En julle webblad wat julle gemaak het, en net voor dit by die webblad gaan uitkom, enige persoon kan help. Ek weet, daar is baie mense wat in die private danigheid nogal redelijk opgestok het oor hierdie goede en nou is daar tekort. So, natuurlijk vraag julle vir kontantfondse ook vir julle webblad, maar julle mense wat al reeds ook producte het wat nog gesê is, kan ook vir julle geen nie waar nie.
Absoluut. So, die hele idee van hierdie is so dat enig iemand betrokken kan raak. En dit is wat ons vra vir die publiek, en dit is ook om ons hierdie woorde uit wil kry, is so dat mense betrokken raak, en daar is 'n paar maniere hoe die publiek kan betrokken raak. Ja, fondse is een deel, dit is gewoonlik een deel, want daar is op hierdie stadium eintlik redelijk PPE beskikbaar, selfs in Suid-Afrika, maar die fondse is nog nie gemobiliseer, so dat die toerusting op die regte plekke uit kan kom. So in die interim, voordat ons weet verder in die nabije toekomst kan deel raak van die nationale poging, het van ons in die interim help om gapings te vul en om die beskikbare toerusting reeds al uit te kry. So die volgende manier is ook om net jou oorige toerusting, wat jy as individu in jou huis of as maatskappy beskikbaar het, of net te gaan aflaai daar waar jy weet het nodig is, specifiek vir gezondheidswerkers en die mense wat die essentiële werk doen, maar ook om ons te laat weet daarvan, sodat ons kan help om het op die regte plek te kry. En dan die verdere, die derde groot afdeling van hierdie is vir gezondheidswerkers self. Ons het 'n platform geskep op die webwerf appleforppe.co.za sodat gezondheidswerkers ook hulle versoeke daar kan rig. En vir ons kan laat weet waar hulle is en wat hulle nodig het, sodat dit op die regte plek kan uitkom.
So in die webblad weer, het is appleforppe.co.za. Ja. So besoek het gerus en dit is dan vir alle medische personeel wat graag wil vraag as hulle al tekort is, dat hulle met julle kan kom. Daar kom en ook mense wat graag wil dan van gee. Ek denk dit is nou een baie goeie tyd om dit te kan doen. Franco, baie dankie vir jou tyd en dankie vir dit wat jy doen in ons tyd van krisis met COVID-19 en alles sterkte voor en toe.
Pieter en dokter van die kerk, baie dankie vir jezelf.
100% is dokter Franco Swart. Alibad van Bloemfontein. Maar webblad weer, dit is www.appleforppe.co.za. So dit is appleforppe.co.za. Besoek het gerus en ondersteun hulle gerus dan so. Jakob, terug te kom na van ons luisteraars se vraag. En het gevraag daar afsit. Een van ons luisteraars het gevraag, het is ook nog maar so relevant tot PPE of dan Personal Protective Equipment. Iemand het gevraag hierso, het gevraag weer gaan, en ek het toe, sy sê, kan ek die virus kry van iemand wat 2 meter van my af nies, en hoe lang kan die virus in die lug hang? Blyk my is maar die algemene vraag, wat mense maar gereeld vraag nie waar nie.
Ja, Pieter, ek dink, daar so baie stories daar buiten, en pop nies daar buiten, van paar minute tot hoeveel ure, en ek dink, niemand is 100% seker nie, as ons 100% seker was, dan kon mense gesê het, hoe lang hulle weg van mekaar af moet bly. Maar ek dink definitief as iemand nies, gaan jy definitief binne 2 meter nog steeds potentieel kan aansteek. Mens moet onthou dat om 'n siekte te kry, soos 'n virale infeksie, soos wat COVID is, het jy 'n virale lading, 'n spesifieke virale lading nodig. Met ander woorde, as jy net in kontak kom met 1 of 2 viruspartikels, gaan jy nie noodwendig siek word nie. So afhangend van hoe siek daai persoon is en hoe hoog die virale of viruslading of getal virus eenhede is, so hoër is jou risiko om dan siek te word. Maar jy gaan definitief binne 2 meter as iemand nies potentieel kan aansteek.
En dan ook, jy het geantwoord van hoe lang die virus in die lug hang natuurlik. Mens weet nie regtig nie.
Ek weet 100% nie. Alright. Definitief nie.
Besoek natuurlijk alle relevante nuusblaaie vir meer inligting, as ook die regeringse webblad is sacoronavirus.co.za, en het gaat doodseker maak dit sy, dat kan nie vir jy ook nie. Ek gaan vir jy na die webblad geef vir meer inligting, akkurate inligting wat hier kom. Dokter, net vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor malaria en die meer. Ek dink terwyl ons nou praat oor COVID-19, hoe lyk die simptome van iemand wat miskien ook nou positief gedeel, of dan malaria opgedoen het, teenoor dit wat iemand wat miskien ook nou positief met COVID-19 opgedoen het? Is dit dieselfde?
Pieter, dit is wat dit moeilik maak, want baie mense wat malaria in die vroeë stadium het ook hoofpyn en koors en hulle kan verkoue simptome hê net soos met die COVID virus. So in die begin kan simptome oorvleel en dit is wat dit moeilik maak. So die oomblik wat iemand inkom met 'n verkoue, moet jy nou al klaar begin onderskei, is dit die gewone influenza virus wat nou begin die tydperk van influenza virus en gewone verkoue virus is? Is dit COVID of is dit nog steeds 'n tropiese siekte soos malaria wat dan nie nou meer so hoog op die lys is van potensiële diagnoses nie, maar wat mens nooit moet vergeet nie. So wat baie keer gebeur is iemand in 'n hospitaal inkom met hierdie simptome, dan gaan jy sien mense kan dalk kla ook daaroor dat jy te veel spesiale ondersoeke doen. Maar mens moet daai goed gaan doen omdat jy al daai potensiële oorsake het met soveel oorvleeling dat jy nie noodwendig altyd weet watter een van dit is. Dit net op kliniese geskiedenis nie. Definitief is dit 'n groot risiko.
So ons gesels net nou weer verder oor malaria en ook 'n geval van 'n luisteraar wat vir ons laat weet het van haar man en haarself wat malaria opgedoen het nou onlangs in Maart in Brits net die ander kant Pretoria, so bly geskakel daarvoor.
Groot trauma.
Welkom terug is groot trauma op Groot FM 90.5 en ek is Pieter Kloete saam met mens Dr. Jaco van die Kerk via Skype van Montana af. Luister wat vir ons 'n baie interessante e-pos gestuur en ek het sommer vir Jaco gevra om vir ons te help om 'n bietjie meer hieroor uit te brei, maar sy sê sy voel hierdie is iets baie belangrik wat onder die publiek se aandag gebring moet word. Hulle was op 'n vakansie gewees in Brits naby 'n sekere plek waar hulle nou 'n bietjie gaan ontspan het. En 2 weke daarna is haar man positief getoets vir malaria. Dit was 7 Maart, Saterdag. Hulle vriende se seun Nathan het toe die Maandag ook positief getoets vir malaria, want hy was saam met hulle gewees. En die 8ste April, wat die volgende dag is, is die kennisse se dogter ook wat ongelukkig oorlede is, lyk dit vir my, van malaria, wat nogal baie hartseer is. Jakkie, het vroeger genoem bietjie die verskille tussen of die dit kan lyk asof malaria simptome en COVID-19 eintlik maar amper dieselfde kan wees. Maar in hierdie geval is dit normaal vir 'n familie om so baie so vinnig so baie onder hulle, want ek meen malaria is mos nie aansteeklik nie soos COVID-19 nie. Nie waar nie?
Gelukkig is malaria nie so aansteeklik nie. Maar wat eienaardig is, dis buite Brits. Nou as mens gaan kyk na die areas, is dit nie regtig 'n malaria area nie. So mens wonder al klaar oor hoe daai malaria miskien daar gekom het. Nou dit is so dat ons in Pretoria malaria kry en daar's verskillende maniere hoe dit dan nou gepostuleer word hoe hulle hier uitkom. Dis baie meer eienaardig dat een gesin deur dieselfde muskiete gebyt word. Jy weet, dit is regtig nogal uitsonderlik. Maar ja, dit is nog steeds moontlik en ek dink dit is regtig 'n jaar moontlik, want ons bly in 'n warmer streek as wat dit meer na die Vrystaatse kant toe is, op Johannesburg se kant toe is dit baie koeler. En hoe meer jy noord gaan, hoe groter is jou risiko om malaria te kry. Die feit dat die een persoon dan oorlede is as gevolg van die malaria, maar jy sien baie keer veral aggressiewe infeksies wat vir jou serebrale malaria of breinmalaria, en dan die ouer mense sal praat van swartwaterkoors of renale malaria wat vir nierversaking gaan gee. Dis maar die 2 groot goed wat die mense waarskynlik in die meeste gevalle dan laat sterf. Maar is 'n baie eienaardige ding om 3 mense uit 1 groepie uit te kry wat al 3 op hierdie tyd van die jaar is vir malaria. Maar soos wat jy weet, in medisyne sê ons altyd niks is onmoontlik nie. Jy weet, enigiets is altyd moontlik. En mens moet altyd maar bedag wees op elke moontlikheid wat daar kan wees en dit is maar 'n ding wat 'n mens moet bly toets en moet vooruitkyk, want as jy nie dit behandel nie, dan eindig dit uit die aard van die saak in 'n baie slegte situasie op.
Jaco, in jou ervaring, kom ons sê dieselfde muskiet wat nou die malaria, is dit 'n virus of hoe noem jy dit, Jaco?
Malaria is 'n parasiet. So die malaria parasiet word dan deur die muskiet oorgedra. Dit gaan dan deur die lewerstelsel, dis eintlik 'n redelike komplekse stelsel, kom in die rooi bloedsel. Dit vermeerder, die rooi bloedsel lyseer of breek op en dan kry jy jou koors periodes. So meeste mense wat malaria het, gaan vir jou sê hulle kry 'n koorspiek wat dan na dit sal hulle normale temperatuur hê en hulle sal beter voel en dan kry hulle weer 'n koorspiek wat dan siklies gebeur en met daai koorspieke is die ideale tyd om hulle dan te toets ook want dis wanneer die malaria parasiet in die bloed vrygestel word omdat in die rooi bloedsel opbreek en dan kan mense dit baie makliker sien. Nou dis in die ou manier was om malaria te diagnoseer met 'n dun smeer wat ons dan 'n bloedsmeer gedoen het en onder die mikroskoop gekyk het en die standaard was ook jy moet ten minste 3 monsters hê voordat jy kan sê iemand is negatief. Deesdae gebruik ons ook die antiliggaam of antigeen toets. Met ander woorde, ons hoef nie noodwendig die parasiet te sien nie. Ons kan eintlik net na die antiliggame kyk daarvoor en dan word die pasiënt ook as positief gesien. Weereens dit hang af jou verloop hang af van die hoeveelheid parasiet wat jy het. Toe geswat het ons gesê 5% en minder as 5% of minder van jou rooi selle met die malaria parasiet beset word, dan kan mens dit met orale behandeling by die huis behandel. Anders moet 'n mens iemand opneem en dan in die hospitaal behandel daarmee.
Jaco, in jou ervaring nou, kom ons sê dieselfde muskiet steek 2 persone. Dit sien noodwendig dat albei dan malaria kan kry nie waar nie, of is daar die moontlikheid baie sterk dat albei nog steeds malaria gaan kry?
Nee, Pieter, dit hang af van mens tot mens en dit hang af van die virus, die parasietlading. Die parasietlading hang grootliks af van hoeveel bloeduitreiling en hoe parasietuitreiling is daar met die bytwond. So dit is nie noodwendig dat almal wat deur daai selle muskiet gebyt word malaria gaan kry. Dit hang nog steeds af hoeveel van daai parasiet jy kry.
Ja, ek het gehoop ek gaan nie nou weer terug gaan na COVID-19 toe nie, maar dit is relevant en mense het nog steeds vrae daaroor en die meer. Adrie het nog 'n baie interessante vraag. En sy weet van iemand wat positief getoets is vir COVID-19. Hy het nou al vir die laaste 4 weke maar het geen simptome daarvoor getoon nie, maar hy het wel positief getoets. Hy was in die VSA en is toe getoets toe in Suid-Afrika aankom en toen het homself geself-isoleer. Maar hoe is dit dat party mense glad nie simptome wys nie, maar ander meer?
Ja, Pieter, ek dink dit hang van 'n klomp goed af. Dit hang van jou onderliggende siektes af. Dit hang af van weer eens jou virale lading. Dit hang af van jou ouderdom. So ek dink 'n groot persentasie van mense gaan net dit as 'n verkoue ervaar, maar mense gaan nooit weet nie. Jy weet, in die begin het ons gesê net ouer mense en diabetes en asma pasiënte en daai klas van pasiënte wat immuunonderdruk is gaan slegte simptome kry. En kyk wat is ons na ons eie statistieke kyk. 48-jarige, 46-jariges wat doodgaan. So ek dink dit hang van 'n klomp faktore af wat ons ook nie almal 100% al weet nie. En ek dink soos wat tyd aangaan gaan ons leer dat ons eintlik 'n klomp potensiële risikofaktore om komplikasies te kry mis. So ja, daar's mense wat daarmee gaan rondloop wat draers is wat ander mense gaan aansteek wat glad nie simptome wys nie. En dis wat die gevaar is, want jy weet nie daai persoon wat jy dit voorgee wat gaan hulle simptome wees nie en hulle uitkoms wees aan die einde van die dag nie.
Net gou vinnig, ek weet jy het laas of die week van tevore 'n bietjie stil gestaan oor die verskil tussen bakterieë en virusse. Maar my vraag aan jou vanaand is nou, wat is die verskil tussen 'n bakterie, 'n virus en 'n parasiet soos malaria?
Pieter, 'n bakterie is 'n lewende entiteit op sy eie. Hy kan op sy eie lewe, hy groei, hy vermenigvuldig en hy veroorsaak infeksies wat dan met antibiotika behandel kan word. 'n Virus is eintlik 'n entiteit van genetiese materiaal. Met ander woorde, 'n virus leef nie aktief op sy eie buite 'n lewende sel nie. So die virus het 'n virus het jou liggaam of 'n gasheer nodig, 'n gasheersel nodig om te penetreer en dan kan hy binne in hierdie sel repliseer of vermenigvuldig of vermeerder, en dan totdat die sel dan opbreek en dan die virus vrystel wat dan weer die volgende selle gaan infekteer. So die verskil tussen 'n bakterie en 'n virus is basies die bakterie leef op sy eie, antibiotika werk vir hom, afhangend van wat sy antibiotika, en 'n virus is a net 'n genetiese entiteit wat dan eers aktief binne in 'n sel is. 'N Parasiet is ook 'n lewendige organisme, maar verskil dienooreenkomstig van 'n bakterie dat hulle is gewoonlik groter as bakterieë en het gewoonlik 'n lewensiklus van wat nie dieselfde organisme is noodwendig heeltyd nie. Jy weet, jy kan baie parasiete is larwes en dan is dit 'n wurmpie en dan jy weet hy gaan deur 'n lewensiklus en jy het daarvoor antiparasitêre middels nodig wat heeltemal 'n ander klas van middel is as wat antibiotika is.
Dit som van nogal dit baie mooi op. Jaco, weer eens, dit was altyd lekker met jou te gesels. Alles is nou daar so ver by jou huis in Montana. So 15 klip gooi van waar ek nou sit. En ek sien net om volgende week weer bietjie met jou te gesels. En dan hoopelik binnekort eendag weer bietjie jou in die atlete sal lekker wees.
Baie dankie Pieter. Sien uit daarna.
Dis Dr. Jaco van die Kerk, hy is van Med24 se trauma eenheid, hy direkteur daarso en het ook sy eie praktyk en hy is ook nou al ou hand as mede-aanbieder saam met my op Groot Trauma. Hierdie potgooi van ons, as jy belangstel om dit weer te luister, sal op ons webblad wees, so hopelik teen die einde van die week. Dis dit vir my van Piet, of althans vir Groot Trauma vanaand. Ek en jy kuier môre oggend weer tussen 5 en 6.